في سورتين وسورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة فتحة بجهاد ذكره اس قدی سورہ حجرات کی بیان دی کہ جہاد شو یا ملک فتح شو نپائے کسی قوانین دی دی سورت کی طول دی معاشرے آداب ذکر کئی چی او مسلمان مومن بحیثیت اسلام سنگ جندن و زندگی بتی رہی فرمانی آیات کریمہ کے دا ادب ذکر کئی چھے اے دیمان دعویدار اوچتا سوائن میں مومنانی مسلمانانی نو خبردار دا اللہ دا اللہ دا حبیب نا تو اس قول فعل و عمل کروان لکی یو بنا ستاسو وینا ستاسو عمل ستاسو کاروبار دا پر نمونہ و طریقہ او نقش قدم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کار کے بڑوان میں کی گنا دیم عدد پر دیم حیات کریمہ کی ذکر کئی دا اللہ دا حبیب پر صحبت بابرکت کی جناسی ناوازن دا اللہ دا حبیب دا آواز رکا سکوئی نا اسی پا کلارا کلارا پا دب دب خبر بکول آبیا اور پسی کم خلق چدا اللہ دا حبیب پا حضور کی آوازن و اکتکول داغی اجر فضیلت و بدل ذکر کئی بیا اور پسی درے مدد دا ذکر کئی کئی او بے اعتبار سڑے رچا خبر تاسو تراری فلانی ہوتا پسی غیبت کولو استا چغلی کولو آتا پسی کنزلی کولو استاد نقصان او دا قتل کوشش کئی نو خبردار چلی دی چغلی او دی غلط خبر روڑن کی پا خبر اعتماد نکی بلکہ خبر حقیقت تر سوا لٹو نکوا او کدا سی دا ہر چا تاوری نپیولی نقصان خیمانتیا پریشانے کی بواکش درہم عدد دا ذکر کئی سلورم عدد ذکر کئی پایات مہم کی کئی اوڈیڑ علی دا مسلمانان و مومنان و جنگی مدانور بس کئی تماشا بے کئی یا کداغی تو منز کی جنگ باچے دینور پا حکم لید اللہ چید دی دعا ودلو پا منز کی صلح ہو کئی او کا صلح تن تیاری گی او کا مدل زیادے کئی نو دا مظلوم مرگری شئی دا ظالم مخنیوے ہو کئی او بیاد آغی فیدہ ذکر کئی جداد دے مسلمانان دلول جنگ نمو پریزے نلسم آیات کی فیدہ ذکر کئی انم المومنین اخوتر دا خطول پختل منس کی رونے گی نو درون جنگ پختل منس کی نہیں ہے دا دا جنگ یوزے ہو چاگے مخ کی ذکر کوچے شدہ وللکفار رحما ہو بینہ ہو بنزم ادب پایات یو لسن کی ذکر کئی وی اے ایمان والو یو قوم دی دبل قوم پر اٹھو کیا مسخری نکئی زکامیشد پارسرے دبل پر اٹھو کیا لکئی چاور تسپخ کاری اوزان اور تیزت منخ کاری وی تچنی دبل پر خندہ و مسخری اٹھو کی کیا مطالقت اشتا کی دی شداغ خاتمہ پر ایمان شی اوستا پر بیمانش نیو گو پوری خندہ مکوئی زنانو تو ہی گو رتاس لندہ حکم دے چیو زنانو دے گلے زنانو پوری مسخری ٹھوکی وشت دا دنکے دا سپتہ لگی دا تچی چا پوری خان دے آسناغ جنت تلارشی او تے جہنم تلارنش یو لسم دو لسم آیات کریمہ کی بل ادب ذکر کئی پا گمان پسی بلجے چی دو گمان دو جنوے چی ارغز اصڑے دا سنے دا ار خیال کی مرازی غلاگر دے خیال کی مرازی چی ڈاکو دے پا خیال و گمان پسے بنزے دارنگی دیو بالغیبت منہ کوئے دارنگی اور پسی دیار لسن آیاتی کریمہ کی یوم عدب ذکر کئے ویگورتون دیو آدم او دہوا علیہم السلام بچیے ناسنه تر آپاس جویز پختونین دا کریگر دے او ز پختونین دا پنجابی دے ز عربی مودا جمیلے دا گر قدیمانے با فخر نکوی فخر پنسب گناہ کبیر را دا اللہ پنیزمانے دا چی مختلف قومنا او قبیلی پیدا کری دا چی یو بلو پی جنے کہ یو سڑے سید دے او بل طرف تے یو سڑے تو بل نسب کرے دا اللہ پنیز دی تپوس نشتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا اللہ پنیز دیر عزت من آغا دے چی سوک اللہ نے دیر یری بلا اللذی اللہ تعالیٰ نہو دا کم ملکو دا اللہ دا حبیب دا خپل خاندان او دا نسب لنو دا رنگ تکتور غلامو لیکن دا اللہ اگر رحمت او کرم تا تو بلا اللذی اللہ تعالیٰ نہو بانو گرا او بل طرف تا ابو لحب دے نسبی سرے دے خاندانی سرے دے مالدار دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تردے زامنی دی جیدہ دے دے تک سپین مخلق دخائس نپڑکے دو لیکن انجام سشو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نداو آداب قدی صورت کے ذکر کئی او یقیناً قدی یو صورت بانے مسلمانان عملو کی نداو اللہ دا کامیابی او دا دوار جہانوں دا سعادت یو ذریعہ جوڑ کی دا ہر آیات کریمہ زان تے یو قانون دے او زان تا وخواڑی دا سوچ و فکر او زان تا داغی و مقصد و تفسیر دے قرآن و سنت قرآن کی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو چت زان تا مومن وے ود ایمان دا وجن پتا و سپابندی و سا اوامر و سا حکمین لازمی اے ایمان والو لا تقدمو روان دیکی گئی بنا بین ید اللہ و رسولی مخد اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ وقتو کی مغر را مطل لے جو سرے جنا فرمانے اپری بھی را اپلار من مشر لے پہ گئی پہمر را دل تو ایدو رستا روحانی والد دے اللہ دا اللہ حبیب او دارنگی ستا خالق و مالک دے اللہ تد ایمان دعوی کے جزا اللہ اور اللہ حبیب منم ندا اللہ اور رسول نے بلوان دکی گئی نا اور آیات کریمی دی نزول اگر چھ گن ہوا جی خود حکم دا آیات کریمی عام دے پا ہر قول فیل عمل کی دا اللہ دا حبیب نروان دکی گئی بنا دا اللہ حبیب چھ سکڑی نو کہہ گئی چھ نیلی کری نروان دکی گئی بنا ندا سمر رسومات تی سمر بدعات تی دا اللہ دا رسول نو روان دکی دلی نا اللہ حبیب قضاء عمری نہ رکڑے نو تول را پاسی اوزان تے مخی کہ اللہ کوئی روان دکی گی بنا نا دیو اٹھی گی ایرہ ہمیں رکڑے بدا کار خیر لے نجھے کار خیر ہوں رسول اللہ تلی خیر دا سمر رواجی طریقی برا یو پا شریعت کی دا خیرات دا اسقاط دا دعا شریعت طریقہ دا آگر انکار کفر دے یو دا رواج او دا خیٹی نمون سے طریقی جوڑی کری رواج پسی روان یو رواج دا غا رواجی طریقوں کی دا اللہ دا حبیب نروان دے والے دا آیات کریمی دا نزول گنی وجوے خدا توی پدی کی داخلے پیس یو قول فیل و عمل کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا نروان دے کی گی بنا پیس یو قول فیل کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نروان دیکی گی بنا دیکھ علماء دام ذکر کری لکا بخاری و مسلم شریف کے راغلی نبی علیہ السلام دلی اختر پہ رضوان خطبہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ چاہ موز رموزو کو دا موز نپس قربانیوں کا ندے سنت طریقے طرح سے دلے نابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ حبیب ما خوچی مز نرات نمکی میں قربانی کرے زمان بچیوں گی ما سرقا کی گاوانیان یتیمانان مسکنان اپائی میں خولے گی رسول اختل نکت ناباز ملیان خبر ذکر دکل پکار دے یہ ایر نیت چی سمی کنن بیاوی بیرات میں جوڑی نیت بجے سمی خوچی اوکار دا اللہ حبیب نی کرے نام سمی ملتا گو رسول صحیح نیت تے اگر اسے کسی کہانی نہ دا دا بخاری شریف روایت تے امام ترمیزی ذکر کرے ابو داود ذکر کرے امام نسائی ذکر کرے سورہ صحیح نیت بانے دو مز نمخ کی قربانی کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی شاتو کشاتو لحمن تا خش وحش وے دوبارہ دا قربانی کرے اولی کی دوبارہ قربانی کرے دا اللہ دا حبیب دا عبادات دا وقت نوروان دکی گن گا پا وقت کی پا محل کی پا غزے کی دا ہر یوشی پابندی بکے تو گورے نا نفل سمر لوے جر و ثواب لے لیکن دا اختر پر از کہ او سڑے کو جمعات کی دموز نمخ کی آرس تو نفل کی پدے نفل گناہگار دے بدیجے کی چتے جر دعائی جنازی پسی پا جمع ہوگا نسو چلے پا کنی دی نفل والے سے چلو کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے او سڑے دلا سے نہیں ہوئی کی نا اگر اختر پر از نس کو لو ناور تو ما تب اللہ پدی مزمانی گنی سزا را کئی اگر تو اللہ پہ منزون سزا نہ را کئی دخل نبی پہ مخالفت با سزا را کئی تد اللہ پدین وانے دا اللہ پہ عبادت دا اللہ دا حبیب نزیات نیم نی لیکن دا اللہ حبیب دا اختر پر از پہ عیدگاہ و جماعت کی نمخ کی نفل کری نی رست کری ہاں دا علماء علی کری رست بیا کور کے ثابت تیجی کل مزن راش مزن راش ندا اختر پر اس پکور کے نفل کے نو کا نو ہدایات اللہ ددی و جن رولی گلو چگ صحابی قربانی مخ کے کرے واللہ و یا ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اے دیمان دا و دارو روان دیکی گئی بنا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا پا اس یو خبرہ کی اس یو خبرہ کی روان دیکی گئی بنا رسول روح المانی جدید نزول گنے وجہ ذکر کری دیا ہوئی ان الآیت عامت فی کل قول و فعل آیات کریمہ دا ہر وینا و دا فعل بارک عام دے ہر غکار با علکے چلا اللہ حبیب کرے ہر غوینا با علکے چلا اللہ رسول کرے دیو جنا دائم دلتا ذکر کری امام ابن کثیر دلتا دا ذکر کری ورے و مسئلہ ان دے قرآن کی بے لٹے قرآن پاک کینی حدیث کی بے لٹے داغے نفس بھی آدھا فقہا و استنباد تھے امام ابن کثیر آیاتی کنوی پہ تفسیر کی لکلی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گلو گورنر ویت خوزیخ و بیما تحکمو تب فیصلہ پسکے ناغوی بی کتاب اللہ تعالی زبد اللہ پہ کتاب فیصلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکے تھے لم تجد کدا اللہ کتاب کے لئے خبر نمندا قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بیا بیدا اللہ دا حبیب پہ سنت کو قال فإن لم تجد کہ سنت کی بھی نمندا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہدو ورائی بیا بدا خپل سوچ و فکر پا قرآن کے استعمالوں اور دا دی قرآن و سنت پر آنا کے دا سی فیصلہ با کون چی دا قرآن دا قواعد و دا اصول نا خلاف نی نبی علیہ السلام دا محبت دا وجن السینی بان وردگا سی اللہ سراوا چولو وی الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمدن دی غزات لرا چی دخت الحبیب قاسد لین داغ خبر توفیق ورکڑے چی رسول اللہ پہ خوش آلی اگر درجہ غزے کر کرن بے درجہ دا کتاب اللہ دا بیا درجہ دا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبیاء دا آئمہ سلور مذاہب چی مشہور بھی زن خبر قرآن و سنت کی بھی خو ماو تال نخکاری دین دیر وی فہم و فکر پکار دے ناغیت اللہ دا ورکلی دے استنباط و دے استخراج او دے اجتہاد قوت و طاقت ورکڑو نو تالے چکم خبر پک نخکاری نو بیا با دے دغی فقہائے اربعاو نا تپوس کے نو دا آیاتی کریمی دا ماناو چی ہر دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا رست رست و پار قول و فیل کی زمخ کی کی بتنا جو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ مان آیاتی نا مانام کلے وَلَا تُقَدِّمُوا بین ید اللہ و رسوله لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه قرآن و سنت میں خلاف خبر بکا قرآن و سنت پہ سروان یا سجد اللہ حبیب کڑی داغے پہ کولو کی دن لے سیچ نبی کڑی داغے پہ نکولو کی دن لے لکه الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تابعداری سرنګ په کوډو کې دا چې سی کړی اوبکه نو دارنګ تابعداری چې سی ندی کړی نا ونکه دا الله حبیب چې سنلی کړی نا ونکه ندی آیات کریمه کې الله مؤمنان مسلمانانو ته د دې خبر حکم ورکړي یا ایه الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدمو روان دیواله مکوئی بین یدی اللہ و رسوله مخکد اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا نزان خبر مکو واتق اللہ دا اللہ نا اویرے گئے ان اللہ بیشک اللہ سمیع علیم اوریدن کے دے اپوہ رہے ہر خبر چکے نزان مکو اور خبر پا قرآن و سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورتوا دا اللہ نہ اویرے گئی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پسی روان شئی واتق اللہ دا اللہ نہ اویرے گئی ان اللہ بیشک اللہ سمیع اوریدن کے لئے اوریدن کے لئے علیم و پوہرے مسلم شریف کے عارض میں حدیث تیر شیو سڑی سبیان کو لو بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماورتا رو وگن کے ہو ناغلے مورا دا تقریب کن دین بیان کن ترارا رو وگن کے اغور تو یہ دور داسیو چھ من بوار دل چھو سڑی بوی چھ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبس زمون کو گنا و توجہ بطول آپ لشوا وی خلق چھ کلا ہر سمانے سورلی شورو کا دروغ و رشتے تول گڑ وڈ کل نومن ار چارا وگن کی دو ترسو جمیلہ پتہ نہیں جدا سڑے سو کہیں بھام روان بعد سڑے کنا بگڑی وڈی ہوئی نکولا وقت کی دی او پوئے نا پائیں خط کی نخواہ خبردار چھے مکی دور لگا وچی اگر دروغ ہوئی حدیث نلے دے ہوئی حدیث کی راغلی دزان کسی او کہانی ہوئی زان پا دن نکوئی او لگیا دے دواز دا تقریر او دا نصیت شوکی دے نکولا وے نوم پی آخا پکی نخواہ دار چھے سبے اگر نلگش دیو جن ہرا خبرے سڑے کئی دیو جن حدیث پاک کی راغلی وی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع دیو سدید در جنوالی دا پاردا کافی ہے چی سی واوری دن نبس غوی خبلا تحقیق دا خبری نکر دشتیا و در روخ باغی کی ننکر یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدمی بین ید اللہ و رسولی روان دیوال مکوی مخکد اللہ و دا اللہ دا حبیبنا واتقوا الله دا اللہ نہ اویرے گئی ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ اوریدن کے لئے علیم و پوہر ہے ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ اوریدن کے لئے علیم و پوہر ہے ملا خلق پسے بنے جی قرآن و سنت کی جی کم غم دے کم خادیدہ کم دعا طریقہ دا کم دے اسقات و خیرات طریقہ دا وکے اور آغا خلق پسے روان شی چاہوئی دی میرا قضامری قرآن و سنت کی نیشتا خو خلق و کرن بریزے بینا دیکھے پہم خو خلق و کرن مدعا خو خلق اغمق کی نیو گدا اسنی خو خلق گردہ حدیث علماء ذکر کری امام مالک رحمت اللہ علیہ وی امام ابن کثیر اندغا ذکر کری ویو شیک خوے نو صحابہ اکرامو بکڑ ذکر داسی یو خوشے اونا چی صحابہ اغی تمنہ لڑوالے یوشے چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندے کرے نماؤ تارازون نئی نوانی کی دے شوس محبت پائی کی دیرو اخلاص پائی کی دیرو اللہ دخل دین و دخل عبادت و دگندہ گرئی دے پارا پورو زبار کری دین حاغہ دے چکم دائی پا وقت کیوں دائی پا وقت کی چی یوشے دین نو نو آغا وقت کی چی دین نو نن اغا دین نشی جو رہے دے اغا رسم دے اغا رواج دے اغا بدعات دے باغیر اللہ مسئلے میری کی تاکہ مدد دیا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعو مپورتکوئی اسواتکم آوازن اخپل فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام ولا تجہرو لہو او زوروال و تیزوال مکوئی بی حبیب دا اللہ لرا بالقول پاواز وینا کی جہر بعضکم لبعض پشان د تیزوالی د باز استا سو باز لرا ان تحبط اعمالکم دا چ برباد بشی استا سو عملنا وان تم لا تشعرون او تا سو پوہی گئی نا علماء لکلی لک سرنگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخپن حیات مبارک سر پدی دنیا کی موجود و دا حکم ند وفات نفس دروزی شریف سرم دغ حکم برقرار دے ذکر اللہ دے حبیب چکم عزت و احترام کو امت فرض دے ناغد وفات و دے جوندن دوار سر داغے تعلق ہے روزی شریف سر وسو کواز نپور تک ہے پکلار کلارک درود وی پکلار کلارک سلام چے او جہر ونکے تیزوالے ونکے لگر اسو ذکر کو چے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو دو کسان کتلی مسجد نبوی کی یو دو کسان خبر وارد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں پرتکڑی ناکس وی جناس کم گرگا کے صحابو دگو ما طرف لے گیٹے روشتو کہ چلے آواز کولے نو بیاغ بچہ غوال بچے بل لچے گئے نو منے کیا تو ورطے وی گیٹے روش ما جو قتل امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ علان دے ویدہ دو زوانان ما ترو غوال نا دوار رالن ورطوی این انتما ثم قال من این انتما ویدا تاو جدا سے پتی دیتے دے خبری کہ ویدا کم زی کی ناس سے ویدا کم زی دے اور دا کم زی قالا من اہل توائفی ویمون دا توائف نراغلی ویزا پدی خلاص ہوئی چھ ملمانی لو کنتما من اہل المدینہ لاؤجعتکما زوربن کتاس دا مدینی اسی دن کی ہوئی ندا سنی وحلی چھ زخمی کو لئی دے دا اللہ دا حبیب پہ جماعت کے ناسی روزی شریفی سر ناسی پتی ہوتی دا خبریں کرو علماء لکری مکروح دی ناروا دی رفع الصوت عند قبره صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یکرہ فی حیاتہ علیہ الصلاة والسلام لأنہ محترم حیا وفی قبره صلی اللہ علیہ وسلم دائما حرام و ناروا دی مکروح دی دا روزی شریفی او دا قبر مبارک سر آواز پورتا کولی دا غاداب لحاظ چی سرمی پا جوندنو ندارنگی دا روزی شریفی سرم دے دیکھ دا اللہ حکم دے چی آوازونو با پورتا کوئی دا آوازونو با نپورتا کوئی او دا دی آیاتی کریمی نپس دا باز صحابہ کرام و عجیب شان دور شو دا نبی علیہ السلام دختل مرگرو تپوس پا کلو بخاری شریف کی روایت راغلے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو قتلے دیو سڑی تے ہوئی او صحابی تا یہ راغ پتن لے گی دار دی خبری دلیل لے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر و عالم الغیب لے دیو گاونڈی یا خزما گاونڈی اللہ حبیو مالکم پتنی سے جگنی بیمار دے کسی دی یہ زبے تکو سکم مچہ غراغ ہے مچہوی کتل غزان پس دروازہ بند کری سری چیٹ کرے جان فقال لہو ما شانک ویدہ اللہ حبیب دیتا پوسو نے کئی سورت یوشی نیز لنے راغ لے نا عورت شر رن بیر بدحال میرے دتا آواز قدرتی پورتا بازی آواز دا سین چھو سرے کے دیر پکلا رکھے خدا آغت پکلا رکھ خبرم دے جہر ویزم آواز چونک دیر پورتا دے او اللہ رب العزت ویلی چی آواز کم دما دا حبیب دا آواز دا پاس کن ورس من بربادی وی بز زمار سے برباد شوی او زد اور والو نے نبس ددی جڑا دا وجی نبار نتر اسو ورکور کے ناس دے مدینہ منورہ کرے لیکن دا اللہ حبیب عالم الغیب ننے حاضر و ناظر ندے دا صحابی دا حال پتور تنشتا دا حاجیان چی دی مدینی منوری تزی دا مسئلہ را چی سوک دا مسجد نبوی ناو خاص کر دا افتی پر از مان قبات لالل دورا کات نفلو کل دی یوی مقبول عمر عمر عجر و سواب اللہ ورکی وی دی وجہ سوا دا جمعی پر از چی بنوی ریسلام مسجد نبوی